Щодня в ефірі Радіо Марія ми запрошуємо священників та богословів католицької церкви, які пояснюють правди віри. Під час кожної катехизи ви маєте можливість зателефонувати в ефір Радіо Марія з вашими питаннями. Катехиза на Радіо Марія. Щодня об 11:20 та 16:00 у прямому ефірі.
Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх наших дорогих радіослухачів. З вами в студії Олена Собковська. Розпочинаємо ранкову катехезу. На зв'язку з нами сьогодні отець Віталій Слободян, пасіоніст, або ще, можна сказати, отець, який входить до конгрегації страстей Господа нашого Ісуса Христа. Вітаю вас, отче! Слава Ісусу Христу!
Слава навіки! Вітаю також всіх!
І, дорогі радіослухачі, хочу нагадати вам, що ми будемо з отцем Віталієм продовжувати цикл катехез «Анабазіс», а саме, коли людина відповідає Богу на його сходження, на його запрошення. І також будемо продовжувати нашу розмову. Ми в попередніх програмах більш науково підходили до значення літургії, до мови, до традицій. Отець нам дуже чітко пояснював, як поступово все змінювалося і що ми маємо, чому саме зараз такий спосіб, такий вигляд маємо літургії. І сьогодні ми продовжимо розмову. Отець, ви казали, ми вже будемо говорити більш якось наближено до нас, вже не настільки науково.
То значить, ну, я постійно науково говорю, бо то значить, я не кажу, що я великий науковець, але, скажімо, маю якісь там підстави такі більш наукової, наукового викладання літургіки, бо це, скажімо, це предмет, яким я займався науково, на вище, як здобував вищу освіту. Писав різні праці на ту тему, і для мене літургіка, і літургія, і теологія, богослов'я, пасторальне – це такі мої предмети, якими десь там пробую, принаймні, займатися науково в міру можливостей сьогоднішніх своїх, бо тут також,
ну,
якось там…
Ну, звичайно, є парафії, є…
…науковими середовищами, з семінаріями, з інститутами, в кожному разі якось там… Не зупиняюся в тому розвитку, тому для мене та мова, вона від початку, те, що я говорю про літургію і про катабазіс, ми говорили про анабазіс літургійні, вже самі слова такі, знаєте, не буденні.
Так, так.
Так, на щодень ми такими термінами не послуговуємося. Але пробую якось так описати, власне, на тому рівні науковому, чи, може, черпаючи з того наукового досвіду, якось так пробую перекласти з наукової мови на наше. Хоча я, ну, є прихильником якогось такого, так, ну, того розвитку еволюції теології, богослов'я, і, ну, вважаю, що потрібно дивитися, власне, на також на справи літургії, як в такому науковому ключі, і сягати також до історичного контексту, як то розумілося, як то появлялося, як то розвивалося, і, ну, також розуміти, бо то дає нам розуміння, що і церква, і літургія, вона постійно актуалізується, так? Тобто, ну, реформується, так? Є такий термін «Ecclesia semper reformanda», так? Церква, яка постійно є в тому процесі реформи, так? Угу. І так само говориться на богослов'ї сьогоднішньому літургійному, що літургія також, літургія Семпер реформанда. Літургія, вона якраз також постійно реформується. Вона потребує нового переосмислення, нової оцінки в нових часах новими людьми. І я попробую сьогодні якось до того дійти, бо, власне, та тема, власне, в тому ключі наукових підстав літургіки, що ті, що літургіка це не просто говоримо, так, така буденна наша бесіда про щось. Так, не знаю, навіть не, ну, не про рецепти, так, чи більше, чи менше солі.
Mm-hmm.
Але, скажімо, це такий рецепт з лікарським нахилом, так? Чи та сіль, вона нам не зашкодить, чи вона нам допоможе, так? Що, де та границя тої солі, мінімальна, максимальна? Так, ми потребуємо якихось наукових підстав також до того. І власне, часто воно десь потребує також індивідуального підходу до місцевої, так ми говорили про ту інкультурацію, до місцевої, до помісної спільноти, до конкретної країни, конкретного менталітету, так, бо ну, те, що одному, правда, може бути добре, для другого може бути вже небезпечне. Тому ми якось так шукаємо таких наукових відповідей. Я не кажу, що всі відповіді отримуємо, але той пошук нас наближає до правди, наближає до істини, і це дуже важливо. Тому наукові підстави літургіки. І ми говорили десь там про той розвиток самої літургії і літургіки від апостольських часів до кінця першого тисячоліття. Це не була така мова, скажімо, детально наукова, бо за тих 40 хвилин, що я там маю, то це години десь там на університетах, це по кілька-десять годин викладають ті всі предмети, і треба ще прочитати багато книжок, щоб щось попробувати зрозуміти. Я тільки сигналізую, що розвиток в літургії і в літургіці, він є постійно від початку. Так, може так дуже коротко кажучи, що інакше виглядала те, що ми сьогодні називаємо навіть Євхаристію. Інакше виглядала та Євхаристія під час Тайної Вечері, які звершував Христос. По-іншому вона виглядала в часи апостольські. Так, і трохи по-іншому виглядала в часи післяапостольські, там, скажімо, в часи Константина Великого вже, в часи першого тисячоліття, кінця, зрештою, розвинулися. І ми то дуже добре бачимо, бо вже до кінця першого тисячоліття фактично розвинулися літургії, поділилися східня, західна, так, літургія Римської церкви, літургія Візантійської церкви, те, чого ми досвідчуємо в нас на Україні, так, ми маємо православних греко-католиків, які мають свій обряд літургійний, ми, як римо-католики, маємо свій обряд літургійний. Але ми не втратили суті того, що є літургія. Змінилися якісь певні обряди, відрізняються, певна оправа зовнішня літургійна, але суть. Власне, того шукання тої суті літургії, суті знаку і суті таїнства. Ну, бо літургія також, я вже десь там давно-давно говорив, що вона відноситься не тільки до літургії Євхаристії, але до літургії всіх таїнств. Так, всі таїнства мають свою оправу літургійну. І все це разом ми називаємо літургією. І тим займається така наукова дисципліна, яка називається літургікою. І вона також розвивається. Ми говорили про мову в літургії. Ми говорили про те, що десь там вже до кінця першого тисячоліття в римській літургії здомінувала латинь, так, як мова літургійна, і такою вона залишалася фактично до Собору Ватиканського II. Ми засигналізували минулого разу, що почалося у Франції під кінець 19 століття, також пропускаючи там ті прізвища тих науковців і діячів наукових, які почали започаткували щось, що потім було названо рухом літургійним. Так, і той рух літургійний, він у Франції був таким рухом віднови літургійної, щоб фактично ту літургію, яку ті нормативи літургійні собору Триденського чи Тридентійського, не знаю, як там то відміняють правильно, але ввести в усіх дієцезіях, всіх єпархіях Франції. Але то дало знову поштовх якогось такого нового пошуку і нового переосмислення літургії. Остаточним, скажімо, таким вже переосмисленням тої літургії, яке дає нам рух літургійний, який з часом виходить поза границі Франції, буде, правда, Конституція Собору Ватиканського II Sacrosanctum Concilium. Так, це Конституція Собору Ватиканського II, власне, про літургію. І тут що змінилося? Тут важливо з такої наукової сторони, що тут літургієзнавство, так, та наукова дисципліна літургіки, вона входить вже після Собору, чи в Конституції Собору Ватиканського II, вона подається як основний богословський предмет. Так? Що то значить? Скажімо, ну, не докладно до того часу, бо це ж немає якоїсь такої границі. Різні науковці в різні моменти почали працювати, якісь описувати статті, писати книги, наукові праці. Але в основному до цього моменту літургіка, вона трактувалася як такий предмет, ми то називаємо рубрицистичний. Що то означає? Якби обмежувалася до того, щоб показати, як повинні виглядати певні обряди літургійні. Так? Натомість Собор Ватиканський II і рух літургійний ще перед того почали шукати якби богословського змісту тих обрядів. Так? Не само правильне виконання, але що то означає? Чому ми його так робимо? І то дало такий поштовх розвитку теології літургійної як наукової дисципліни. Так, чи можете, перепрошую, спочатку то був поштовх і розвинулася як наукова дисципліна теологія літургії, коли почали з богословської точки зору пояснювати певні обряди літургійні, шукати їхнього історичного якби появлення, історичного змісту, чому вони появилися, що воно означало, як воно війшло в літургію і як воно, який воно мало вплив на дальший розвиток літургії, який також як мало вплив на розвиток духовності. Так, бо воно відображається все потім, чи як формує, літургія формує також учасників, як відображалось то на духовності учасників тої літургії, тих знаків. Так, і в певному моменті вже після Собору Ватиканського II ми сьогодні говоримо про щось, що називається теологією літургічною. Від теології літургії маємо перехід до теології літургічної. Що то значить? І так, щоб знову ж якось дуже, дуже просто і коротко. Теологія літургічна, вона в суті своїй каже так, що вся теологія, вона є спрямована, все богослов'я, воно є спрямоване на літургію. Все має стати тим актом, так, також той науковий досвід богослов'я має стати актом літургійним. Так, і лише тоді має сенс, бо без того довершення літургійного, без того, щоб привести людину до життя в літургією, без того, щоб, як то ще сказати, зараз я попробую якось ще перебудувати то речення, мусить, скажімо, наше людське життя включитися тут в літургію земну, так, бо літургія земна, вона є відображенням літургії небесної, і таким чином якби наше, все наше життя стає літургією через єднання тих наших, може так, як знову ж, як Собор каже, через то складання духовних жертв, правда, складаючи ті духовні жертви, єднаємо їх з Христом, а Христос в літургії жертвує їх Отцю. Так? І таким чином наше життя стає літургією, і таким чином теологія стає літургією, тобто стає спочатку життям, так, певною формою людського життя, а потім стає тою жертвою, яку Христос складає Отцю. Може, я трохи так багато наговорив?
Ні, дуже дякую. Якраз дуже зрозуміло, отець, насправді. Тому що я зрозуміла, що якщо ми, це те, що, можна сказати, кожного разу, коли ми приходимо на месу, нам священик каже, щоб ми були присутні, щоб ми залишали всі наші турботи. Якщо ми будемо переживати повноцінно месу, де складає Ісус свою жертву. Якщо ми переживаємо повноцінно і хочемо, щоб Господь з нами йшов і надалі, а не лише залишався в цьому храмі, то тоді наше життя стає цією літургією.
Так, життя стає літургією. І літургія стає життям.
Угу.
Так, тут дуже важливий, власне, той нерозривний зв'язок. Якщо життя не стає не літургією, літургія не стане життям, то літургія буде пустими обрядами, які звершуються, ну, таке, фокус-фокус, чари-мари. Так, щось відбулося, і ми розійшлися. Воно мусить перекластися на життя, і потім життя, власне, через літургію має стати жертвою для Отця, яку складаємо через Христа, з Христом і в Христі, я то постійно повторюю. Так, таким чином, скажімо, ще, щоб щось наукове таке, знову ж, розумне сказати, літургія, в розумінні теології літургічної, літургія є таким онтологічною умовою взагалі тривання теології. Тобто тою метафізичною умовою, позаприродньою умовою, не знаю, хто ще знову сказати, онтологія то наука, так?
Uh-huh.
Про буття. І, власне, щоб відбутися нам як християнами, щоб та теологія, так, наукова відбулася і стала плідною, не була тільки простими якимись сухими роздумами, вона має стати також літургією практичною, так, перекластися на життя людини, а з життям людини об'єднатися з Христом і перекластися, стати жертвою для Отця. От тут я би, може, так вже то якось так закінчив. І тепер, власне, вертаючись до того собору Ватиканського II, до якихось таких ще більш детальних споглядань, як то виглядало, бо, ну, воно все там, скажімо, може так, щоб виходячи до того, може, ну добре, давайте я так по черзі вже, як є. Тому, ну, літургієзнавство стає богословським предметом, так? То займання, то дослідження літургії, історії обрядів, починає, правда, шукати також якогось певного богословського, історичного, духпастерського, духовного і юридичного аспекту. Це все разом.
Тобто це саме після Другого Ватиканського собору?
Це Конституція Собору Ватиканського II, 63-й рік, не пам'ятаю, котрий там жовтень вона була підписана. Sacrosanctum Concilium, не знаю, чи то треба запам'ятати, але то важливо, бо це перший документ Собору Ватиканського II, який відносився, власне, до літургії. Перший взагалі документ Собору Ватиканського II, і той документ відносився до літургії. І він говорить, власне, що на літургію не можна дивитися, як тільки на самі якісь обряди, як їх звершувати, бо я казав, до того моменту вчили священника, там, скажімо, чи людей, як правильно поводитися на службі. Коли руки скласти, коли розкласти, коли поклонитися, коли приклякнути. Головна була, якби, правильність звершення обряду. Так, і якби така ретельність того звершення.
Угу.
Натомість тут Конституція вже, ну, черпаючи з досвіду руху літургійного, який швидше вже там певні зміни в літургії пробував з дозволу церкви робити, так, тут вже сказали конкретно, що літургія не може займатися тільки чисто самим обрядом літургіка, але потрібно шукати богословського значення того обряду, історично, як то формувалося, яке духовне значення того обряду, як то практично в душпастерстві звершити і як воно перекладається на душпастерство. Ну і юридично також, бо там той юридичний аспект був перший, скажімо, до Собору Ватиканського II, власне, той юридичний аспект був перший, що треба правильно то зробити.
Uh-huh.
І тільки так робити. А власне, тут юридичний аспект, він десь важливий, але він не є першим. Першим є богословський аспект. Так? Тому був такий науковець Ленгелінг, який вважає, що це був такий коперніканський переворот в літургії. Так? Ленгелінг каже, що закінчився той, що Конституція Собору Ватиканського II, власне, про літургію, ця Sacrosanctum Concilium, вона була кінцем середньовіччя. Вона не тільки закінчила час Тридентійського собору, але вона також, та Конституція, дала можливість доторкнутися до того, що десь після собору в Триденті загубилося, частково втратилося. Так. Бо тут також пам'ятати треба, я так, ну, трошки, може, відорвано з речі наукові говорю, не знаю, скільки, наскільки там у вас ще інші речі звучать на Радіо Марія історичні, і скажімо, але собор Тридентійський, він був відповіддю на реформацію, так, на той виклик Лютера, який там інші країни були, підняли. І реформація відкидала в багатьох моментах, бо тут також важко говорити про одну реформацію, так? Тільки тих реформацій було кілька, і вони були різні, бо іншою була реформа Лютера, потім іншою була трошки реформа Кальвіна, ще іншою досить радикальною була реформа Цвінглі, по-іншому трошки виглядала та реформа в Англії, англіканська. Тобто мені важко якось зараз шукати одного знаменника. Але фактично собор Триденський, він був такою відповіддю на реформацію. І в тому випадку літургії це був також відповідь на ту реформацію Лютера насамперед, потім Кальвіна Цвінглі. Так. І для собору було важливим, щоб якось так розірвати, власне, бо, може так, реформація дала щось таке, що кожен читав Святе Письмо, кожен якби почувався тим, хто має право його трактувати, як вважає, так? Угу. Якби після, ну не кажу, що сама реформація, бо Лютер там певні наукові підстави давав, але потім то дало такий поштовх, зрештою, до сьогодні то десь там триває, що появляється? Появляються такі моменти, що не маючи якихось наукових підстав, чи розуміння слів, чи традицій тої книги літургійної, хтось чіпляється до якогось одного речення чи півречення і каже, що от в тому буде якась там правда, не розуміючи того, чим є взагалі той уривок письма, який ту літературний жанр, що ті слова в оригіналі означають, так. Правда, що їх не можна аж так широко трактувати, тільки часто на українську мову, скажімо, то слово перекладено, бо іншого немає, хоча б то слово «любов», а в грецькій мові чотири слова, які означають різну любов, так.
Угу.
Тому ті питання, де та границя, так, і власне, церква шукала, власне, також тої відповіді на то таке різноманіття трактування. Тому собор Тридентійський, той собор Триденті, він такий був, що визначав так ясно і конкретно науку церкви, що розуміємо то тільки так, робимо то тільки так, а хто так не робить, анатема сіт. Так, нехай буде проклятий, так, чи, ну, анафема на нього. Бо так ті документи собору собору в Триденті закінчувалися. Натомість ми переходимо, правда, до нових часів, до нового досвіду історичного, до нового досвіду політичного, культурного. І Собор Ватиканський II вже бачить, що потрібно, власне, на ті речі також звернути увагу. Так? І важливо, що? Друге, що важливо, поза тим, що богословський, історичний, духовний, душпастерський, юридичні аспекти, ми доцінюємо і шукаємо в літургії, беремо їх під увагу і так на літургію дивимося, і так пробуємо формувати літургію церкви сьогоднішню. Важливо також, що Собор Ватиканський II сказав, що вже не сам священник, але громада, так, спільнота, община, яка є зібрана на літургію, є суб'єктом і носієм літургійного чину. Так, Собор Ватиканський II пригадав, що всі вірні мають брати участь в літургії, бо всі вірні є учасниками Христового священства. Наприклад, та літургія до Собору Ватиканського II був священник, який звершував літургію. Так також, бо ну, в деталі то там ще можна багато дискутувати, але основна суть, був священник, який звершує літургію, і був обов'язково мав бути один міністрант хоча б, який від імені всього народу також входить в ті діалоги в літургії зі священником. Так?
Тобто відповідає, так?
Так, відповідає священникові, і так було І в багатьох випадках так було. Я десь там зустрів ще старших людей, наприклад, в Львові, як я свого часу трошки проживав, зустрічав старших людей. І були священники, які, наприклад, навіть забороняли, бо в Львові там ті еха руху літургійного також були, і було так багато священників, набагато, але були такі священники в Львові, які заохочували, запрошували, щоб всі вірні разом відповідали на службу. На латині, але тоді люди закінчували класичні гімназії, так латинську мову знали, щоб вся церква відповідала. Але це було дуже велике новшество в церкві. Наприклад, така жіночка колись мені в Львові розказувала, що десь там вони прийшли на службу, і перше, що священник вийшов за хрестій, ще не одягнений на службу, вийшов і заборонив, щоб в церкві хтось взагалі відповідав на діалоги зі священником. Від того є міністрант.
Навіть так. А зараз навпаки, зараз кожен має відповідати, щоб прийняти участь повноцінно. І, отець, в мене є таке запитання просто по маю надію, що воно дотичне, тому що от мене цікавить. Ви сказали, що спільнота, яка приймає участь у літургії, але знаємо, що якщо ми не можемо приступити до причастя, якщо ми не можемо прийняти причастя, то ми вже не повноцінно приймаємо участь у літургії. Скажіть, чи ці особи рахувалися за Другим Ватиканським собором до цієї спільноти?
Чи особи рахувалися,
Так. Якщо вони є на службі, але вони неповноцінно, ну, тому що вони не можуть прийняти причастя, ну, по причині, що вони або не могли посповідатися, або вони не можуть приступити до сповіді.
Розумієте, ми в документах, якщо в документах церкви, ми говоримо про якісь, так, в тих документах собору, про загальне правило і про, як то називається, як то сказати знову ж правильно, про те, як має виглядати то в ідеалі.
Так? Ну так.
Ідеально є, що ми приймаємо повну участь в літургії. Натомість вже є ті винятки, скажімо, хтось там з моральних причин, чи часом із фізичних причин не може, скажімо, прийняти участь в літургії в такому значенні. Але думаю, що це настільки індивідуальні вже випадки, коли, ну, знаєте, для мене це вже було щось, що знову ж називається науково-казуїстикою, що кожен випадок потрібно розглядати індивідуально.
Зрозуміло.
Так? Бо тут я, ну, може бути так, може бути так. Тобто ми маємо то загальне правило, що ми всі є так, що Собор Ватиканський II може так пригадав, що всі ми через хрещення приймаємо участь в Христовому священстві, і через це ми маємо як громада брати участь в літургії. Так, вже силою самого хрещення ми маємо право і обов'язок бути учасниками літургії. Тому, власне, на науковому рівні, який був знову ж науковий згойслінг, ну, не треба його пам'ятати, бо я у екзамену вам не буду робити з того, говорить про щось, що як про активну, так, партиципацію актуоза, тобто активну участь всіх учасників, і каже, що це такий формальний критерій, це взагалі умова того, щоб майже умова, яка відповідає самій суті літургії. Так, ну, бо само слово літургія, також давно-давно, я певне говорив вже пару років тому, як починав я тільки ті свої цикли катехез з вами, що літургія, вона означає, що дію суспільну, дію спільноти. Так, це не є дія однієї особи. Так, це не є щось, що звершує собі священник, ну, ще якийсь міністрант, який там послужить. Це те, що звершує спільнота церква і те, що звершує Христос в спільноті церкви через священство. Так, бо ми, щоб знову ж ми розуміли, священник, послуговуючи спільноті, він є учасником Христового священства, того, яке отримав через таїнство. Десь я також вже там в попередніх катехезах була мова про ту різницю священства того сакраментального і вселенського. Але також всі охрещені, силою хрещення, є учасниками того Христового священства. І ми, як приймаємо участь в літургії, ту літургію звершує Христос. Так? І власне, ми приймаємо участь в тому Його священстві. і учасниками його священства. Ну і власне, тут вже є, наскільки ми є учасниками того священства через благодать, наскільки ми ведемо то життя благодаті. Ну і там ще різні інші такі ті справи, ну вже знову ж хочу сказати, то слово казуїстика, але які відносяться до якихось таких конкретних деталей, то вже важко там оцінювати. Але дуже важливо, власне, що ми беремо участь в Христовому священстві, і вже силою того священства ми є, маємо право і маємо обов'язок до літургії, і силою, власне, того Христового священства ми якби маємо бути учасниками такими живими, присутніми, активними учасниками на літургії.
Угу. Дякую. Отець, маємо ще до завершення декілька хвилин. Я пропоную нашим слухачам запропонувати, можливо, в когось виникли запитання по сьогоднішній катехезі. Дорогі радіослухачі, хочу пригадати вам, що стосовно теми, будь ласка, запитання, щоб ваші звучали, не обходьте стороною тему, тому що саме дякуючи отцю Віталію, ми можемо зараз так детально розглядати більш наукову літургію і літургіку. Отже, телефонуйте, будь ласка, за наступними номерами телефонів прямого ефіру. Код міста Києва 044-577-5645, 577-5646. Два мобільних оператори. 098-650-1860, 093-272-0745. Отже, я так розумію, що дякуючи, навіть скажіть, чи можна так сказати, що дякуючи Другому Ватиканському собору, який хотів наче повернути літургіку до більш то ранішого стану, ми маємо навпаки більш лояльний спосіб пережиття цієї жертви, як було раніше.
Що хотів чи хотів собор повернути до ранішого стану. Собор взагалі такий цікавий момент в історії церкви, якого до цього моменту не було, бо всі решта соборів, які були в церкві, вони займалися справами догматичними. Цей собор єдиний, який в історії церкви названий душпастерським собором.
Угу.
Так, і суттю собору було подивитися, так, це був такий великий дар Святого Духа, який випередив потроху де ті всі зміни, які наступили пізніше, після кінця 60-х, 70-ті, 80-ті роки, і до сьогодні вони ті зміни є в світі, в суспільстві, так, загально суспільні зміни. Так, Собор Ватиканський II, це, ну, в моїй оцінці, не тільки в моїй, але я тут так, я під тим підписуюся. Він є даром Духа Святого, який випередив подекуди ті такі великі зміни соціальні, суспільні, власне, пов'язані з розвитком технічним, з тими всіма революціями моральними, які відбулися в суспільстві. І Собор Ватиканський II, він шукав такої можливості, відповіді на те, щоб церква, актуалізувати церкву, так, дати церкву можливість вийти до сучасної людини.
Угу.
Щоб церква могла промовляти до сучасної людини зрозумілою мовою, і щоб церква в сучасному світі могла, власне, давати відповіді далі на ті питання, які, на ті найскритіші, найглибші питання, які людину нуфтують, які людина перед собою ставить. І це був один елемент, і це був початок, дати відповідь на сучасні виклики, на виклики сучасного світу. Другий елемент, власне, що церква, ну, і знову ж, як так євангельсько, як мудрий господар, так, що там відкриває скриню і витягає звідти старе і нове. Так, і власне, та реформа літургійна була чимось таким, що ми потребуємо оцінити стан сучасного суспільства, психофізичні можливості сучасних людей, їхній розвиток, їхній досвід духовий, їхній досвід, не знаю, психологічний, певну систему знаків, яким сучасний світ послуговується. А з другої сторони, церква відкрила також ту скарбницю історичну, яка подекуди після собору в Триденті була обмежена, власне, до тих форм літургійних, які тоді звершилися. Церква сягнула до тих ще давніших форм, і подивилися, що в нас вже того не було. Знаєте, щоб не придумувати чогось нового, може воно вже в нас є.
Uh-huh.
І власне тим була та реформа літургійна, також яка вже відбулася після Собору Ватиканського II. І, ну, як кожна реформа, вона також зазнала так, що деякі науковці кажуть, що вона зазнала таких дитячих хвороб. Так, що, напевно, були якісь зловживання під час тих спроб реформи. І, напевно, до сьогодні є якісь такі моменти, які ще не до кінця вияснені, які ще, правда, ну, шукаємо можливості. Так, зрештою, якщо подивитися на історію після Собору Ватиканського II, також що відносно літургії, бо я тут, як той, хто літургію займається, говорю, вона постійно відноситься, постійно появляються якісь нові документи ще, які певні речі окреслюють, певні речі якось там прецизують, так, тобто більш детально описують, певні речі дозволяють, певні речі забороняють, кажуть, то згідно із духом і з розумінням літургії, з історичним розумінням літургії. А от ті речі це вже називають зловживаннями в літургії. Того не повинно бути, так не повинно робитися. Тобто це літургія є тим живим організмом, сам обряд літургійний, який також, ну, росте, розвивається, хворіє і потребує якихось змін, реформ і так далі. Тобто це не є чимось таким, як то сказати. В тих зовнішніх формах є певні недоліки, є певні плюси, мінуси, і ми постійно шукаємо, що буде більш актуальним для сучасної людини, що буде більш промовистим. З другої сторони, ми завжди потребуємо катехізації, ми завжди потребуємо пояснення того, чим є літургія в своїй суті, ми завжди потребуємо пояснення певних обрядів, чим вони є в своїй суті, щоб також знову їх не приймати тільки як так поверховно, щоб їх люди не сприймали, так. Ну, скажімо, десь такого мого вже душпастерського досвіду, ще дам приклад, що почала там в мене жіночка приходити на служби, і вона там не розуміла того всього, яка не ходила, ніколи не ходила, вже її було за 50, почала приходити, появлятися в церкві, появлятися в костюлі. Ну і от її той знак миру, то таке було сентиментальне, таке тепле під час літургії, так їй ту руку подають, і от вона ради того приходила.
Uh-huh.
Ну, але це був якийсь момент, через який її Бог покликав до життя в спільноті церкви. Але потім, коли вже появилося то пояснення, так, Бенедикта XVI, так там було за Бенедикта XVI, я не пам'ятаю документу зараз. Але, власне, пояснення знаку миру, що нам належить той знак миру розуміти не як знак примирення, бо знак примирення це був акт покути на початку літургії, коли ми визнавали перед Богом, що ми є грішні, і то був знак примирення на початку, коли принесеш свій дар, ти є помирися з братом. А цей знак миру перед причастям, ми його розуміємо як поцілунок воскреслого Господа. Так, це Христос, який в своїй спільноті, який зараз має в причасті до нас прийти, живий, воскреслий Бог, він нам передає той знак миру. Так? І тут якби так прийняти від братів, від сестер той знак миру в спільноті церкві, що то поцілунок воскреслого Господа. Ні? І, ну, тут вона вже для себе відкрила зовсім інший зміст літургії, вже якби також порозкладала певні речі, як та літургія виглядає, що за чим, що по чим. І тут, власне, відкрила зовсім новий аспект того миру. Спочатку uh-huh. для неї це був такий сентиментальний знак, так приємно всі вітаються за руку. Так? А потім вже через пару років, як вона походила, побула, якось війшла в розуміння і слова, і якось попробувала.
І вже звиклася, напевне.
Так. Ну, це й також, якби, війшла в пошук тої суті, чим є літургія, ні? Okay. І от в тому розумінні суті, що то Господь воскреслий до мене доторкнувся, знову змінило її світогляд, її бачення того, чим є церква і чим є літургія. Це таке життя наше.
Так, дякую вам, отець. Дорогі радіослухачі, ми сьогодні могли спілкуватися з отцем Віталієм Слободяном. Ми говорили про літургію, про зміни, які вніс Другий Ватиканський собор, і будемо вже очікувати наступної зустрічі разом з Отцем. Дякую вам, Отче, слава Ісусу Христу.
Дякую вам також, слава навіки, до побачення, гарного дня.
З Богом.